Ժ.Գ. Արավոտյան Չալաբյանների ամբողջ ցեղի մեջ լուր տարածվեցավ, թե Մելիք Ֆրանգյուլը ընդունել է մահմեդականություն. Բոլորը հետաքրքրվում էին, բոլորը ուրախանում էին, որ հայերից մի այդպիսի նշանավոր մարդ մտավ Իսլամի գիրկը, և հավատացած էին, որ շատերը կհետևեն նրա օրինակին. Այդ միջոցին Սյուրին դեռ նոր էր զարթնել, և փաթաթված մետաքսյա նուրբ սփացանելիքի մեջ նստած էր իր վրանում, գորգի վրա. Նա պատահած անցքից տեղեկություն չուներ. Աղախինը բերել էր նրա մոտ փոքրիկ երեխային, որի հետ խաղում էր գթոտ մայրը. Ֆաթիման, այդպես էր երեխայի անունը, այս առավոտ սովորել էր մի նոր հանակ իր աղախնից. Երբ աղլուխը շարժում էին նրա առջև, նա բավական ծաղրական երես շինելով արտասանում էր «Աու, աու»! Այդ բավական զվարճացնում էր դժբախտ մորը. Այդ միջոցին տխուր, բազմահոգ դեմքով մտավ Սյուրիի վրանը ներքինապետ Ահմեդը. Նրա սովորությունները այն աստիճան ծանոթ էին տիկնոջը, որ տեսնելով նրան վատ տրամադրության մեջ, իսկույն հարցրեց.
«Ի՞նչ է պատահել»։
«Շատ վատ բան», պատասխանեց Սերունին և սկսեց պատմել բոլորը, ինչ որ լսել էր Մելիքի մասին. Ժողովրդի ֆանտազիան արդեն տվել էր անցքին բոլորովին գերբնական կերպարանք. պատմում էին, թե Մելիքը հրեշտակների թևքերի վրա տարվել էր մինչև 5-րդ երկինքը. այնտեղ խոսակցություն էր ունեցել Մուհամեդի և Ալիի հետ. Հետո ցույց էին տվել նրան դրախտը և դժոխքը. ասել էին, «Դրանցից որը կամենում ես, ընտրիր»։ Մելիքը ընտրել էր դրախտը. ցած գալով երկնքից, նա անմիջապես գնացել էր իմամի մոտ. Իմամը նրա երեսի վրա լույսի ճաճանչներ էր տեսել, և նրա առջև ընկնելով երկրպագություն էր տվել. Հետո նրան նստացրել էր իր տեղը, և ինքը նստել էր նրանից ցած, ասելով, թե ինձ պետք է քեզ սպասավորություն անել, դու ավելի սուրբ ես, քան թե ես. Հետո իմամը հրամայել էր, որ ընթրիք տան, բայց ընթրիքը ուշացրել էին. Այդ ժամանակ Մելիքը սալավատ էր քաշել երեսին, և նույն վարկյանում երկնքից ցած էր իջել մի սեղան լի ամեն տեսակ անուշահամ կերակուրներով, և այլն։
«Այդ բոլորը հին հեքիաթներ են», ծերունի ներքինապետի խոսքը կտրեց Սյուրին. «Դու այն ասա, Մելիքը այժմ որտեղ է»։
«Նա գտնվում է իմամի մոտ», պատասխանեց Սերունին խռովյալ ձայնով.
«Այսօր պիտի կատարվի նրա թլպատության խորհուրդը, և խանը ինքը հանձն է առել Քիրվայի, կնքահայրի պաշտոնը»։
«Կնշանակ է, Մելիքի մահմեդականություն ընդունելը շատ մոտ է խանի սրտին»։
«Տարակույս չկա, այդ անհավատները ոչինչ բանով այնքան չեն ուրախանում, որքան ուրախանում են, երբ տեսնում են, որ մի մարդ ընդունում է իրենց կրոնը»։
Տիկինն ընկավ դառն մտածությունների մեջ. նրա քնքուշ, կրոնական ջերմեռանդությամբ լի սրտի վրա խիստ ծանր տպավորություն գործեց ներքինապետի պատմությունը. Նա աղլուխը տարավ աչքերին և խուլ կերպով սկսեց հեկեկալ. աղլուխը տեսնելով, փոքրիկ Ֆաթիման կրկնեց իր սովորական երգը. «Աու, աու»։ Այս անգամ փոքրիկ աղջկա թոթովմունքը մի առանձին ուրախություն չպատճառեց մորը. նա հրամայեց աղախնին դուրս տանել երեխային։
«Ի՞նչ ես կարծում, Ահմեդ»,
հարցրեց նա, երբ փոքր ինչ հանգստացավ իր վրդովմունքից։
«Այդ ո՞ր սատանան մոլորեցրեց Մելիքին. ի՞նչ նպատակ կարող էր ունենալ նա իր վարմունքի մեջ»։
«Նպատակը շատ պարզ է, Տիկին»,
պատասխանեց Սերունին հանդարտությամբ.
«Մելիքը դիմել էր խանին և խնդրել նրանից Գենվազի և Բարկյուշատի կառավարությունը. խանը մերժել էր. այժմ պետք էր Մելիքին մի լավ միջնորդ, որ խանի վրա ազդե և իր նպատակը կատարել տա. նա գտավ իմամին, բայց այդ մոլերանդ կրոնավորին գրավելու համար պետք էր նրան մի բանով կաշառել. և ոչինչ կաշառք այնքան թանկագին չէր կարող լինել նրա համար, որպես մահմեդականություն ընդունելը. բայց ես լսել եմ մի ուրիշ բան ևս»։
«Ի՞նչ բան»,
հարցրեց անհամբերությամբ Տիկինը։
«Ասում են,
Մելիքը խոստացել է իմ ամին կնության տալ իր աղջիկը. Նա նույնն է անում, ինչ որ արեց իմ ուրացող հայրը. Ախր նրա աղջիկը շատ փոքր է, դեռ 8 տարեկան է,
խոսեց տիկինը դառնությամբ.
Քիչ է պատահում, որ դրանից ավելի փոքր հասակով աղջիկներ առնվում են մահմեդականների հարեմխանաներում. Ձեզ հայտնի է, տիկին, որ այդ անհավատները մի առանձին բարեպաշտություն են համարում իրենց տունը լցնել բազմաթիվ կնիկներով. Զարմանալին այն չէ, որ աղջիկը փոքր է. Զարմանալին այն է, որ նրա հայրը տալիս է մի փտած, մաշված ծերուկի, որ իր բոլոր հույսը դրել է մի խաբեբա դերվիշի մաջունների վրա, որ նրանով վերադարձնե իր մանկությունը.
Տիկինը դարձյալ ընկավ մտածությունների մեջ. Հանգամանքները շատ վատ փոփոխություն ստացան. Եթե գործը կախված լիներ խանից միայն, գուցե նա կարող կլիներ ամեն կերպ դարձնել. Բայց այժմ գործի մեջ խառնվեցավ մի հզորանձն, իմամը, որին ամբողջ ցեղը պաշտում էր, որից ինքը խանը դողում էր. Ինչ կարելի էր անել նրա հետ? Նա ինչ որ խնդրելու լիներ խանից, վերջինս չէր կարող չկատարել. Հակառակ դեպքում, մի խոսքով ամբողջ ցեղը կապստամբացներ նրա դեմ. Մահմեդականները ավելի կաշկանդված էին կրոնի և նախապաշարմունքների կապանքներով, քան մարմնավոր բռնապետի շղթաներով. Այս պատճառով կրոնի ներկայացուցչի խոսքը համեմատաբար ավելի մեծ ազդեցություն ուներ նրանց վրա. Դրա համար խանը ստիպված էր միշտ բարեկամություն պահպանել իմամի հետ, կատարել նրա ամենափոքր քմահաճություններն անգամ.
«Դու հաստատ գիտես, որ խանը խոստացել է Գենվազի և Բարգյուշատի կառավարությունը Մելիքին հանձնել»,
հարցրեց տիկինը։
«Գիտեմ», պատասխանեց ներքինապետը։ «Շատ էլ ցանկանար չէր կարող չհանձնել, քանի որ մեջտեղում կա իմամի նման մի միջտորդ. ասում են, այսօր Մելիքի թլպատության խորհուրդը կատարվելուց հետո խանը կհակցնե նրան իր նոր պաշտոնի խալաթը»։
Հուսահատության թախիցը տիրեց տիկնոջ սրտին։ Նա ոտնակոխ արեց իր հոր փառասիրությունը Գենվազի և Բարգյուշատի իշխանությունը ձեռք բերելու մեջ, գլխավորապես այն մտքով, որ այդ երկու գավառները մնային իր սիրելի Ստեփանոսին, որ նրանց օրինավոր տերն էր։ Նա ցանկանում էր տեսնել այդ պատանի իշխանազնին կրկին տիրացած Շահումյանների թողած ժառանգությանը, որ նույնիսկ հայերի դավաճանությամբ հափշտակվեցավ բռնակալի ձեռքով. Նա ցանկանում էր, որ բարի, ազնվամիտ Ստեփանոսի հովանավորության տակ պատսպարվեին հազարավոր թշվառներ, որ մաշվում, այրվում, խորովվում էին տիրող անգթությունից. Բայց այդ բոլոր ցանկությունները ոչնչացան. Այժմ ավելի, քան թե առաջ, դժվար էր իրագործել նրանց. Տիկնոջ կարծիքով, ավելի հեշտ էր մահմեդական բռնապետի ձեռքից կորզել այդ երկրները, քան թե մի ուրացող հայից, որ մահմեդականի ձեռքում գործիք դառնալով, պիտի աշխատեր ամեն տեսակ ցած, անազնիվ և նենգավոր հնարներ գործ դնել մահմեդականի իշխանությունը հայ երկրների վրա պահպանելու համար. Այդ հանգամանքները ի նկատի առնելով, տիկինը Մելիք Ֆրանգյուլի ուրացությունը ավելի վտանգավոր էր համարում, քան թե իր հորը, մանավանդ որ նա խոստացել էր իր աղջիկը իմամին կնության տալ։